ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Blank Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่านความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และสินแผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Postcard POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcard โทรศัพท์023936507
อัตรากรุ๊ปจัดของอัตรา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
อัตรากรุ๊ปจัดของ
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของอัตราช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของอัตราสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7
อัตรากรุ๊ปจัดทอง
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบทดอกงานคุณภาพออกมาดีมากติดตามรวมตัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกินนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟน
ใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอดแอดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดแอดช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอดช็อปเขาจัดให
้แอดแอดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่4ซื่อสัตย์สุจริตเศรษฐกิจก้าวหน้ามาร่วมกันฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีหอ9
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมชีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
หลังเที่ยงวันเสาร์เรามาพบกันเป็นประจำนะคะที่ 90.5 FM ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือสวยและ Plan Motif ผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วันนี้ดิฉันวรยาพึ่งกลเพียร
ดิฉันรวิออนชิววงค่ะ
กลับมาประจำหน้าที่นะคะ
ค่ะ
พากันไปพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการหลายๆแห่งแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราคงต้องรักษาสุขภาพให้ดีก่อนนะคะเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอาคารปิดมาหลายแห่งแล้ววันนี้เราออกต่างจังหวัดกันไปนิดนึง
ค่ะ
ไม่ไกลจากกรุงเทพก็คือจังหวัด
นครราชสีมาหรือโคราช
มีพิพิธภัณฑ์เยอะมากนะคะที่นี่ทั้งในที่โล่งแจ้งทั้งในอาคารทั้งที่เสร็จแล้วทั้งที่ยังไม่เสร็จระหว่างทางไปจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะที่จริงแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรให้ชมระหว่างทางที่จะจอดรถไปได้ค่อนข้างตลอดเลย
ค่ะเรียกว่ามีจุดชมวิวจุดน่าสนใจตรงไหนเขาก็จะทำพื้นที่ให้
ของไว้ซื้อขนม
พื้นที่พักรถ
นะคะพักรถ ตอนแรกเราไปเส้นทางนี้กันเราไปแวะที่ศูนย์สารนิเทศคล้ายๆกับจุดชมวิวนะคะ
ค่ะตรง
ใช้ชื่อว่าใช้ชื่อว่าลิปตพันลก
ค่ะ
นะคะก็คงจะพอบ่งบอกได้ว่าใครได้ให้งบประมาณการก่อสร้าง
ค่ะ
และที่ตรงนั้นเราก็ได้เจอเรียกว่ารูปปั้นของอดีตนายกรัฐมนตรี
ท่าน
พลเอกชาติชาย ชุนวันนะคะท่านก็ยืนกอดอกพิงรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เลขทะเบียนจำไม่ได้อันนี้เลขทะเบียนด้วยมีเลข77อะไรประมาณเนี้ยนะคะ
เป็นบุคลิกของท่านนั่นนะคะที
่
เป็นหนุ่มสำราญ
ใช่ผู้มีนโยบายว่าเปลี่ยนแปลงสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วท่านก็ทำได้จริงๆตอนนี้ท่านก็หาไม้แล้วถึงอสัญญากรรมแล้วนะคะก็มีรูปปั้นของท่านอยู่ติดกันนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวเขื่อนลำตะคอง
ค่ะ
อากาศดีมากเนาะวันที่เราไปช่วงประมาณสัก7-8 โมงเช้าเนี่ยนะคะเดินลงไปเนี่ยก็จะมีเป็นทางยื่นออกไปสั้นๆแล้วก็มีเป็นวงๆคล้ายๆไม่เชิงศาลานะคะเป็นจุดที่ให้ชมภาพมุมกว้างของอ่างเก็บน้ำ
เป็นทางเดินไม้เล็กๆยื่นไปนิดนึงในส่วนของเขื่อนนะคะ
ปูนนะคุณระวีเอา
ใช่ค่ะทางปูนแล้วก็เหมือนเรายืนถ่ายรูปก็จะเหมือนข้างหลังเป็นภูเขาและลำตะคอง
ใช่ค่ะมองไปได้ไกลพักสายตาสูดอากาศดีมากเลยแล้วเราก็ไปต่อกันที่วันนี้เราไม่เข้าไปที่เมืองโคราชนะคะ
ค่ะ
แต่เราจะไปที่อำเภอเล็กๆ
ก็ไม่เล็กนะคะเป็นอำเภอใหญ่เหมือนกัน
เสียงกันเองแต่ถ้าเราดูในแผนที่อำเภอเมืองย่อมใหญ่กว่า
เอาแน่นอนค่ะ
ค่ะแต่ถ้าดูในแผนที่อันนี้จะอยู่เฉียงไปทางซ้ายมือของตัวจังหวัดนครราชสีมา
ก็เราจะไปที่อำเภอด่านขุนทบ
ค่ะ
เส้นทางก็คือเราไปตามถนนมิตรภาพไปเรื่อยๆนะคะจนถึงต่างระดับสีคิ้วเลี้ยวไปทางซ้ายทางที่บอกว่าไปจังหวัดชัยภูมิตรงอย่างเดียวเลยค่ะขับตามเส้นเตลเลือดก็จะถึงตัวอำเภอด่านขุนทดนะคะพอถึงตัวอำเภอด่านขุนทดแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นสี่แยกก็จะมีทางซ้ายมือเขียนว่าไปวัดบ้านไร
่วันนี้เราจะไปวัดบ้านไร่
ใช่ค่ะวันนี้เราจะพาไปอย่าเรียกว่าไปชมวันนี้ยังไม่ได้ไปชมพาไปแนะนำให้รู้จักกับพิพิธภัณฑ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม
่
คือพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะ
ค่ะได้ยินว่าคุณระวิออนและทีมงานคุณชนินทร์ธุมานนท์คุณเคียรินธุมานนท์นี่สร้างมากับมือไม่ใช่ ไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆก็มีท่านผู้ที่ให้โอกาสเรานะคะ
ใช่ค่ะก็พอดีเนื่องในวาระโอกาสที่หลวงพ่ออายุ84ปีนะคะก็ทางลูกศิษย์ลูกหาเองเนี่ยก็ได้คิดว่าน่าจะทำพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อคูณขึ้นเพราะว่าก็ท่านนึกถึงหลวงพ่อคูณคุณวรยานึกถึงอะไรคะ
นึกถึงไม้ที่ท่านเคาะศีรษะ
ใช่ค่ะแล้วก็วัตถุมงคลของท่านหลายรูปแบบที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนนิยมหามาเช่าบูชากันนะคะ
ทั้งเหรียญทั้งนะคะ
ตะกรุดเอ่ย
ชาย
ยัน
เอ่ยเศรษฐีบอลค่ะ
ก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธขึ้นนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณศาลาการประเรียนหลังเก่าของวัดคือเรียกว่าเข้าประตูหลักของวัดก็จะเห็นศาลาหลังเนี้ยเป็นอาคาร2ชั้นเครื่องบนเป็นหน้าจั่วแบบไทยนะคะแต่ตัวอาคารเป็นแบบตึก
มันตอนนี้กำลังถ้าไปยังคือขณะนี้ยังไม่เสร็จ
ยังไม่เสร็จนะคะ
อย่าระวัง
ขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็แต่เรามาเล่าให้ฟังก่อนว่าเดี๋ยวมีข้างหลังค่ะว่าทำไมเราถึงมาเล่าให้ฟังก่อน
ที่จริงไปดูก็ได้ไปกราบนมัสการท่านนะคะไปได้วันนี้
ท
่
านก็จำวัดอยู่ที่นั่นแหละค่ะก็ไปก็จะท่านก็จะออกมาให้เราได้กราบไหว้กันวันละประมาณ2-3เวลา
ค
่ะนะคะเรากลับมาที่พิพิธภัณฑ์กันก่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็คือความตั้งใจก็คืออยากจะเป็นที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้หลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อที่เป็นที่จดจำของผู้คนเป็นหลักคิดเป็นหลักยึดถือปฏิบัติที่ดีงามนะคะหลวงพ่อคูณท่านเนี่ยมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ1คือท่านให้ทานเยอะมากภรรยาทราบไหมคะท่านบริจาคเงินเป็นพันล้าน
อืมค่ะคือเราไม่เคยคิดถึงตัวเลขแต่เรานึกถึงว่าไปในด่านขุนทดและจังหวัดนครราชสีมาจะพบเห็นสถานที่จำนวนมากที่มีชื่อของท่านปรากฏอยู่
ใช่ค่ะก็ท่านบริจาคเงินเป็นพันล้านจริงๆค่ะแล้วก็สร้างสิ่งสาธารณประโยชน์มากมายทั้งในตัวจังหวัดในตัวอำเภอดังทศเองที่จังหวัดนครราชสีมาเองแม้กระทั่งที่ประเทศจีนค่ะท่านไปสร้างโรงเรียนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็คนสงสัยเอ๊ะหลวงพ่อคูณท่านได้รับเงินมาจากทางไหนทำไมท่านถึงด้วยความที่ทานบารมีได้มากขนาดนี
้มีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือท่าน
ค่ะ
ก็จะบริจาคให้ท่าน แล้วก็เพราะรู้ว่าบริจาคให้ท่านเนี่ยท่านไม่ได้เก็บเอาไว้ท่านไม่ได้ทำเฉพาะที่วัดตัวเองท่านบริจาคไปหมดแล้วเวลาท่านรับนิมนต์ที่ไหนนะคะมีคนบริจาคให้ท่านที่นั่นท่านก็จะมอบไปให้แก่สถานที่นั้นให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นท่านเคยมีคำของท่านคำหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยจะไม่เก็บเงินไว้กับตัวใครให้ท่านมาเนี่ยท่านรู้สึกว่าเขาเนี่ยฝากเงินท่านไปทำบุญท่านก็ไปทำบุญต่อให้เขาถ้าเก็บไว้กับตัวเนี่ยก็คงไม่มีคนมาให้เงินท่านแล้วก็คงไม่เกิดบุญไม่เกิดบุญอะไรนะคะ
แต่ด้วยความคิดในทํานองนี้เองนะคะท่านก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก
ใช่
แล้วจำนวนนึงก็มารวมกันสร้าง
ก็เป็นความคิดที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์อันนี้ขึ้นมานะคะก็ในเราทีนี้เราลองเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สักหน่อยนะคะ
ดีค่ะเราจะได้เห็นอะไรบ้างถ้าเราไปที่นั่น
ค่ะพอเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์บริเวณชั้นแรกนะคะตรงโถงตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นหุ่นที่พึ่งของหลวงพ่อคูณโดยที่ทั้ง2ด้านที่โอบเราอยู่อ่ะค่ะเป็นผนังซึ่งเป็นผนังที่มีจิตรกรรมที่วาดให้เห็นถึงศรัทธาบารมีของหลวงพ่อก็คือผนังทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นรูปสาธุชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มารอกราบไหว้แห่แหนหลวงขูนนะคะเวลาเราเข้าไปเราก็รู้สึกว่ามันก็เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ
ผู้ที่เข้ามานมัสการ
ผู้ที่เข้ามากราบไหว้ท่านก็จะได้รู้จักตัวท่านโดยที่เดินไปทางซ้ายนะคะก็จะมีเป็นคำที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของพ่อคือตอนทำเราก็คิดกันว่าเอ๊ะคนรุ่นต่อไปเนี่ยอย่างรุ่นเราเนี่ยก็อาจจะยังถามว่าหลวงพ่อคูณเคาะหัวพูดอะไรก็กูมึงกูให้มึงรวยกูให้มึงรู้จักพ่อหรือก็อะไรต่างๆมากมายนะคะเราก็จะมีส่วนหนึ่งบอกเนื้อหาเอกลักษณ์ของพ่อว่าทำไมเนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยถึงต้องเคาะหัวแล้วเราถ้าเคาะหัวเนี่ยท่านคิดอะไรแต่เราก็ใช้วิธีนอกจากนำเสนอเอกลักษณ์แล้วก็นำคำพูดที่ท่านอธิบายตัวท่านเองเนี่ยมาบอกเราไว้อย่างเช่นการนั่งยองๆเป็นเอกลักษณ์ที่คนจะจำได้ว่าท่านเนี่ยเอกลักษณ์คือนั่งยองๆเหตุผลเพราะว่าท่านบอกว่ามันทำให้ท่านลุกนั่งสะดวกก็จริงนะคะท่ายองๆเนี่ยเป็นท่าเหมือนกับเตรียมพร้อมวิ่งพร้อมเดินพร้อมยืนนะคะเสร็จแล้ว
ถ้าเป็นพระภิกษุท่านคงไม่วิ่งนะคะท่านคงจะพร้อมยืนหรือว่าพร้อมที่จะไปปฏิบัติภารกิจอื่นๆค่ะ
ใช่ค่ะพอเข้าไปในส่วนที่สองนะคะส่วนหลังจากที่ตรงโถงแรกแล้วเนี่ยเราก็เดินไปในส่วนที่สองศาลาการเปรียญหลังนี้ค่ะเคยเป็นที่จำวัดของหลวงพ่อบริเวณห้องใต้บันไดซึ่งเป็นห้องเล็กๆกันค่ะคุณวรยาเคยเป็นห้องนอนของพ่อพิพันธ์อันนี้ก็เลยจำลองบรรยากาศของห้องนอนเก่าของพ่อคือตั้งแต่สมัยที่ท่านมีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนท่านมีชื่อเสียงจนท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายท่านก็พักที่ห้องนี้
ค่ะหมายถึงว่าเป็นที่จำวัด
เป็นที่จำวัดใช่ค่ะก็มีแค่ก็จะเห็นว่าที่จำวัดของท่านยังมีเพียงเตียงหนึ่งกับอัตถบริการที่จำเป็นเท่านั้นในขณะที่คนมาหาท่านเนี่ยก็มาให้ของท่านมากมายท่านก็ไม่ได้ใช้เรียกว่าท่านเนี่ยเป็นภิกษุที่ถือวัดปฏิบัติเรื่องข้อสันโดษเนี่ยอย่างเด่นชัดมาก
สมถะสันโดษ
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากได้เห็นว่าท่านมีวิถีสันโดษไม่ยึดติดต่างๆแล้วนะคะก็ขึ้นไปที่ชั้นสองหลังจากเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อท่านอยู่อย่างนี้ท่านเป็นคนแบบนี้ท่านเคยอยู่แบบนี้ขึ้นไปที่ชั้นสองไปรู้จักกับชีวประวัติของท่านค่ะก็ในส่วนแรกก็จะพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครอบครัว
โยมบิดากับโยมมาพ
่
อโยมแม
่ก็คือตอนที่โยมแม่ท่านเนี่ยท้องท่านอยู่เนี่ยก็มีนิมิตฝันว่าเทวดาเนี่ยเอาดวงแก้วมาให้ก็ไปให้พระท่านทำนายท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นนิมิตดีคือชั่วมีบุญจะมาเกิดพอคลอดออกมาก็เป็นท่านก็เห็นประวัติท่านตั้งแต่เกิดโยมพ่อโยมแม่เป็นใครแล้วก็ชีวิตวัยหนุ่มท่านก็เคยมีความฝันอยากจะเป็นหมอเพลงโคราชก็เคยเป็นเรียนร้องเพลงโคราชกับหมอเพลงนะคะกับครูเพลงจนมาถึงออกบวชนะคะแล้วก็วัดปฏิบัติของท่านอย่างหนึ่งที่คนสนใจก็คือท่านเนี่ยเป็นพระที่ออกธุดงค์เป็นเวลาหลายปีมากแล้วก็ธุดงค์3ประเทศเลยค่ะคือออกจากทางอีสานไปลาวแล้วก็ลงมาทางเขมรแล้วกลับขึ้นมาที่อีสานอีกระหว่างทางธุดงค์ท่านก็ได้ผ่านประสบการณ์มากมายส่วนนี้เนี่ยเราก็มีการนำเสนอเป็นเขาเรียกว่าโกสบอกหรือว่าภาพลวงตาบางอย่างให้เห็นว่าในขณะที่ธุดงค์เนี่ยท่านเคยเล่าไว้ว่ามีคนสัมภเวสีมีเสือมีช้างมาเหมือนจะกวนถ้าทางพุทธธรรมก็อาจจะบอกว่าเป็นเหมือนกับมารมาผจญใช่ค่ะแต่ท่านเนี่ยก็มีจิตแน่วแน่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็แผ่เมตตาค่ะคือท่านเนี่ยชัดคือในช่วงที่ไม่ได้มีเงินในการบริจาคท่านก็แผ่เมตตาแล้วก็ทำทานสันโดษไม่ยึดติดนี่คือเอกลักษณ์สำคัญของท่านทีเดียวนะคะหลังจากเรื่องออกธุดงค์แล้วเนี่ยหลังจากท่านธุดงค์แล้วเนี่ยท่านก็กลับมาพัฒนาวัด
จากนี้มาถึงกลับมาที่วัดบ้านไร่
กลับมาที่วัดบ้านไร่ค่ะ
คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะจำได้ว่าสมัยก่อนที่วัดบ้านไร่เนี่ยจะเป็นวัดเล็กๆ
ใช่ค่ะเพราะว่าอะไร
ถนนหนทางก็ยังเป็นฝุ่นเป็นอะไรแบบไกลอยู่เรียกว่าอยู่ไกลมาก
คือท่านช่วงที่ท่านกลับมาวัดเนี่ยสมัยก่อนก็น่าจะปีตั้งแต่ยังไม่ถึงปี2520เลยคราวนี้ก็เรียกว่ากันดารค่ะดันคุณทศเนี่ยเป็นอำเภอที่แห้งแล้งดินเนี่ยเป็นเกลือซะเยอะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะวัดเองก็ลำบาก
ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นดินที่เป็นสีออกขาวนะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าถนนก็ดีมากไปถึงวัดแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็พอท่านทุดงกลับมาเนี่ยท่านก็กลับมาพัฒนาวัดคือท่านเคยบอกไว้คนหนึ่งว่าท่านเนี่ยถ้าท่านไม่ทำเนี่ยใครจะทำท่านเนี่ยต้องทำเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่ชาวบ้านเนี่ยนำมาถวายท่านฉันท่านก็เริ่มการสร้างโบสถ์ทำเองนะคะคือตอกไม้ทำอะไรเองหมดแล้วก็สร้างโรงเรียนแล้วก็ขุดสระน้ำให้ชาวบ้านคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อชาวบ้านทั้งนั้นโบสถ์ก็คือเพื่อประกอบพิธีกรรมทั้งชาวบ้านแล้วก็พระในวัดนะคะคือเหมือนว่าท่านมีเท่าไหร่ท่านก็ทำหมดเท่านั้นมีน้อยท่านก็ทำน้อยมีมากท่านก็ทำมากนะคะก็เป็นช่วงที่ท่านเขาพัฒนาวัดมาจนเป็นวัดบ้านไร่ที่เราเห็นในปัจจุบัน
จะเป็นส่วนที่อยู่ชั้นบนของตัวพิพิธภัณฑ
์ใช่ค่ะส่วนนึงเนี่ยเราจะได้เห็นภาพของโบสถ์เก่าที่สมัยที่ท่านยังตอกไม้เองโดยที่ถ้ามองไปทางด้านซ้ายของภาพโบสถ์เก่านั้นน่ะจะมีช่องให้เรามองนั่นคือมองไปก็คือจะเห็นโบสถ์ปัจจุบันที่สวยงามอลังการมาก
ก็จะเป็นภาพเปรียบเทียบ
ใช่ค่ะแต่ทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยเกิดจากบารมีของพ่อเท่านั้น
ค่ะ
นะคะ
ท่านกลับมาพัฒนาวัดเท่านั้นยังไม่พอไม่ได้แค่ขุดสระหรือว่าสร้างโรงเรียนแห่งเดียวหลังจากนั้นก็มีผู้ศรัทธา
ค่ะ
มากราบเยี่ยมแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกเคารพรักและศรัทธาท่านเนี่ยตามมุมมองของดิฉันนะคะรู้สึกว่ามี2สิ่ง คือ1บางท่านอาจจะรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะห้อยเหรียญหลวงพ่อคูณแล้วก็แคล้วคลาดอันนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมา
ใช
่
ค
่
ะ
ค่ะแต่สำหรับดิฉันเองมองเห็นสิ่งที่ท่านพูดบอกเวลาคนที่มาเข้าพบท่านก็กรุณาเคาะศีรษะให้แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจ
ใช่ค่ะ
นะคะเกิดกำลังใจแล้วก็ถ้อยคำที่ท่านให้เนี่ยตรงไปตรงมาเรียนได้ยินว่ามีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นราชการบอกว่าอยากย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะและท่านก็น่ารักมากท่านก็พูดตรงๆท่านก็บอกว่าก็ถ้าอยากย้ายกลับมาบ้านก็มาสิก็ลาออกจากงานก็เลยแล้วก็ย้ายกลับมาอันนี้ก็น่ารักดีก็ตรงไปตรงมานะ
ใช่ค่ะคือในที่ตลอดในเทศกาลเนี้ยเราจะใช้วิธีการนำเสนอผ่านคำพูดของท่านว่าท่านสอนอะไรง่ายๆโดยที่มีคำขยายเล็กๆน้อยๆว่าท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็เรียกว่าตามความคิดท่านไปเรื่อยๆจนมาถึงอีกส่วนหนึ่งหลังจากเห็นท่านพัฒนาวัดจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็จะเป็นการรวบรวมมหาทานบารมีของท่านที่บริจาคไปยังหน่วยงานองค์กรต่างๆแล้วไปสร้างผลดีผลสำเร็จให้กับใครบ้างท่านบริจาคทั้งโรงพยาบาล
เช่นโรงพยาบาลมหาราช
แล้วก็โรงเรียนมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งโรงเรียนผู้พิการทางสายตา
คนเราก็มีนะคะ
คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยได้รับผลทานของท่านเกือบทั้งหมดนะคะก็จะได้นำเสนอตรงนี้ว่าแล้วเขาได้รับโอกาสดีๆเนี่ยมันสร้างผลสืบเนื่องส่งต่อทานกันยังไง
คนหายจากเจ็บป่วยมีเด็กที่ได้ความรู้มีผู้คนที่มีสถานที่ไปประกอบสาธารณกิจ
ค่ะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะเราก็จะเรียกว่าก้าบุญคูลาบก็คือเชิญชวนไปทำบุญที่วัดบ้านไร่ก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดบ้านไร่ก็เชิญชวนกันไปทำบุญไม่ว่าจะเป็นทำบุญพระประจำวันเกิดทำบุญที่อนุสรณ์พิธาตาทำบุญที่พระประธานในโบสถ์ทำบุญที่หลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระสำคัญคู่บุญของหลวงพ่อคูณนะคะ
พุทธรูป
พระพุทธรูปสำคัญใช่ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของวัตถุมงคลผู้ที่สนใจว่าวัตถุมงคลรุ่นไหนดีรุ่นไหนดังอยากจะเช่าบูชาลองไปดูที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็มีการให้นำเงินของเราเนี่ยค่ะไปแลกเพื่อจะไปแลกเหรียญเฉพาะอะค่ะแล้วก็มาหยอดตู้เพื่อแลกวัตถุมงคลของพ่อแลกเหรียญที่ระลึกพิพิธภัณฑ์ของพ่อปู่ค่ะอันนี้ก็คือส่วนสำคัญในพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อคูณปริสุทธโธซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยจะเปิดให้เข้าชมได้น่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมโดยที่ตอนนี้กำหนดเปิดเนี่ยจะเป็นกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการคือวันที่4ตุลาคมซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อคูณนะคะ
ปีนี้ท่านก็ยังแข็งแรงนะคะวันก่อนที่เราได้ไปกราบนมัสการท่านก็ยังได้แอบไปให้คลานไปให้ท่านเคาะศีรษะให้อยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ในเทศกาลนี้ทราบว่าก็เปิดโอกาสให้คนร่วมทำบุญด้วย
ใช่ค่ะก็คือว่าสำหรับผู้ที่สนใจพิพิธภัณฑ์แล้วก็ต้องการสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์หรือแม้กระทั่งศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณนะคะที่ต้องการสร้างอนุสรณ์แห่งศรัทธาบารมีของพ่อก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็สามารถร่วมบริจาคได้ที่นะคะโดยโอนเงินเข้าบัญชีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาด่านขุนทดนครราชสีมาเลขที่บัญชีนะคะ305-0-12285-4ธนาคารกรุงเทพสาขาด่านขุนทดนครราชสีมาเลขที่บัญชีนะคะ564-0-27374-3ธนาคารออมสินสาขาด่านขุนทดนครราชสีมานะคะเลขที่06-4313-20-086-539-4ทั้งหลายทั้งสิ้นถ้าฟังไม่ทันสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่นะคะโทร044-253-113ค่ะ044-253-113ค่ะ
เราทั้งหมดนี้อาจจะแวะไปที่วัดก็ได้ไปดูความคืบหน้าของงานนะคะแล้วก็ร่วมกันบริจาคไปกราบนมัสการท่านนะคะแล้วเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเสียดายจริงๆนะคะแต่เรายังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาสัปดาห์หน้าเราจะไปกันอีกที่หนึ่งวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะถ้าฟังไม่ทันคลิกเข้าไปที่ www.dnaradiothai.com นะคะวันนี้คุณลิปตาจันทรศักดิ์
ดิฉันรวิออนชิวงค่ะ
วรยาพึ่งตนเพียรต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ